Texti í ramma. Hvaðan kemur golfstraumurinn? Golfstraumurinn er hlýr vestlægur hafstraumur í norður Atlantshafi. Hann á upptök sín í Karíbahafi og streymir með austurströnd Bandaríkjanna í norður og norðaustur Atlantshaf. Ef þessa hlýja hafstraums nyti ekki við, væru veðurfarslegar aðstæður í Evrópu talsvert ólíkar því sem við þekkjum í dag. Hlýr hafstraumur hitar líka loftið fyrir ofan sig. Þegar þessi hlýi hafstraumur kemur að vesturströnd Evrópu, sveigir hann í suður, en vestlægir vindar blása hlýjum og rökum loftmassanum inn yfir Evrópu. Þetta er ástæðan fyrir því að Vestur-Evrópa er mun hlýrri en önnur landsvæði á svipuðum breiddagráðum á jörðinni. Á leiðsynni austurströnd Bandaríkjanna greinist golfstraumurinn. Einn lítill hluti hans, Irmingerstraumur, streymir upp að suðurströnd Íslands. Ef hans nyti ekki við, er ekki ósennilegt að Ísland væri umlukið hafís stóran hluta ársins og að hér væru mikið stærri jöklar en eru í dag. Stór hluti landsins væri nánast óbyggilegur, svipað því sem við þekkjum á Grænlandi. Á blaðsíðu 8 er kort af Evrópu. Myndatexti segir: Líta má á Evrópu sem eitt stóran skaga sem gengur út úr meginlandi Asíu. Landamæri Evrópu liggja Úralfjöll, Úralá, Kaspíhaf, Kákasusfjöll, Svartahaf, Bósporusund, Dardanellasund, Miðjararhaf og Gíbraltarsund. Á blaðsíðu 9 er mynd. Myndatexti segir: Hreyfingar jarðskorpuflekana valda því að þeir ýmist rekast á eða fara í sundur. Þar sem flekarnir fara frá hvor öðrum, hlaðast upp gosefni og hryggur myndast eins og Mið-Atlantshafshryggurinn. Þar sem jarðskorpufleki skríður undir annan, verður til úthafsgjá, djúpáll, en fellingafjöll ef tveir flekar mætast. Jarðskorpuhreyfingum fylgja jarðskjálftar og eldgos.